คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความรัฐบาลรักษาการรัฐบาลรักษาการหลังเลือกตั้งประชุมครม.แต่ละครั้งเท่าที่สังเกตเห็นแต่นายกประยุทธ์เท่านั้นยืนโรงนอกนั้นเวียนขาดเวียนลาจนบางอังคารมาประชุมกันถึงครึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจรัฐบาลรักษาการรัฐมนตรีก็เท่ากับยามเฝ้ากระทรวงแต่ครั้งนี้ผมมีลางสังหรณ์รัฐบาลใหม่จะดีเลย์จากที่กำหนดว่าอย่างช้าสุดภายใน15สิงหาครม.ชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั่นน่ะการดีเลย์จะมีผลทุกด้านต่อประเทศเมื่อถึงตุลางบประมาณปี67ยังไม่ประกาศใช้การลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นหัวสว่านไม่หมุนเศรษฐกิจและการลงทุนประเทศก็จะสะดุดหยุดชะงักไปทั้งหมดขณะเดียวกันในระบบราชการเมื่อมีผู้บริหารมาออกนโยบายปฏิบัติก็จะทำได้แค่งานเพาะถั่วงอกปลูกผักชีแลกเงินเดือนไปวันๆที่สำคัญเมื่อแต่ละกระทรวงขาดรัฐมนตรีก็ไม่ต่างงูขาดหัวแล้วจะเลื้อยกันได้อย่างไรต่อให้งานประจำก็เถอะด้วยสมมติฐานนี้ในระหว่างรอเจ้ากระทรวงคนใหม่ผมอยากเห็นแต่ละเจ้ากระทรวงรักษาการเข้ากระทรวงเป็นเจ้าที่ให้บรรดาข้าราชการได้อบอุ่นใจว่ากระทรวงนี้ยังมีเจ้าที่คุ้มครองรักษาอยู่มีอะไรเฉพาะหน้าก็ปรึกษาหารือพูดจาถามไถ่กันได้นั่งซดกาแฟกินข้าวแกงโรงอาหารเมากันให้เห็นหน้าเห็นตากันเรียกว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้บรรดาข้าราชการจะได้ไม่เขวงขวางยิ่งตอนนี้ขนาดกกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลส.ส.เลยบางท่านผู้ทรงเกียรติของว่าที่รัฐบาลก้าวไกลก็เที่ยวกลางไปตรวจสอบกรมนั้นกระทรวงนี้วุ่นวายไปหมดนี่ถ้าได้เป็นรัฐบาลจริงๆพวกส้มมันไม่ขึ้นไปนั่งบนหลังคาทำเนียบบ้างกระทรวงบ้างให้ข้าราชการต้องกราบเช้ากราบเย็นหรือนี่แต่ไม่ต้องกลุ้มใจไปลางสังหรณ์ผมไม่พลาดสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นแน่เพราะผมได้กลิ่นธูปโชยมากับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าพิธาก้าวไกลจะได้รับอัญเชิญไปเป็นนายกโลกทิพย์โน้นผมจึงขี้เกียจคุยประเภทวิ่งไล่งับข่าวรัฐบาลทิพย์รายวันกระทั่งเรื่องพิธาซุกหุ้นไอทีวีเดี๋ยวว่าเป็นมรดกเดี๋ยวว่าไม่มีราคาแทกไปแทกมาเอ้าโอนให้คนอื่นไปแล้วคนจบฮาวาร์ดนี่มันฉลาดจริงๆฉลาดถึงขั้นมัดตัวเองกลิ้งเข้าโรงหมูแล้วอย่างนี้ยังจะเพ้อเป็นนายกสงสารก็แต่สิริกัญญาโมนาลิซาก้าวไกลนั่นแหละกระทรวงคลังถ้าจะเป็นกระทรวงคลังซะ 99.99% เนี่ยรูปการมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านนายกโปรดขอความร่วมมือแต่ละท่านรัฐมนตรีรักษาการเข้ากระทรวงกันประจำด้วยเถิดให้นึกซะว่าการทำหน้าที่รัฐมนตรีรักษาการครั้งนี้คือการทำหน้าที่รักษาประเทศในภาวะภายนอกภายในสถานการณ์ไม่ปกตินักยุคคอมมิวนิสต์ช่วง2500ถึง2522จะได้ยินคำว่าป่าล้อมเมืองแต่ยุคเสรีนิยมปัจจุบันจะได้ยินคำว่าสหรัฐยุโรปล้อมเมืองในขณะที่เมืองกำลังบ้าใบ้อยู่กับการเปลี่ยนถ่ายอำนาจแล้วรู้กันไหมไอ้ตัวชักใหญ่มันตีโอบล้อมไทยด้วยแผนนอกประสานในหวังไปบรรจบกับรัฐบาลร่างทรงของมันเหยงๆเมื่อปลายเดือนพฤษภาผมเห็นข่าวนี้คนอื่นอาจไม่สนใจแต่ผมว่าน่ารู้นะทศกัณฐ์มีสิบหน้าแต่สหรัฐมีเป็นร้อยหน้าหนึ่งในร้อยหน้าก็หน้านักบุญชอบให้ทุนช่วยเหลือสอดแทรกเข้ามาร่วมโครงการโน่นนี่ไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เป็นมากว่าครึ่งค่อนศตวรรษจะมากจะน้อยจะถี่จะห่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายของเขาว่าตอนไหนจะใช้ไทยเป็นเครื่องมือเป็นทางผ่านแผนล้มเจ้ากลืนไทยเป็นสมรภูมิรบกับจีนในภูมิภาคนี้สหรัฐยุโรปจะมาในความช่วยเหลือการศึกษาการพัฒนาตามชนบทตามชนเผ่ารอบๆขอบประเทศการล้างสมองเด็กให้ชังชาติชังสถาบันมันสอดไส้มากับการศึกษาเป็น10ปีต่อเนื่องการแทรกซึมชาวบ้านชาวเขาก็มากับคำว่าช่วยพัฒนาได้ยินชื่อนายโรเบิร์ตโกเด็กกันใช่ไหมนั่นแหละเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ผมบอกว่าเห็นหน้าแล้วนึกว่าญาติกับสสชาดาไทยเศรษฐ์คนนั้นแหละปลายเดือนที่แล้วพร้อมกงสุลใหญ่ประจำเชียงใหม่ยกคณะไปลงพื้นที่แถวแถวเชียงของจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเป็นภารกิจพบปะเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาสังคมเพื่อหารือถึงความร่วมมือไทยสหรัฐด้านการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายและหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐสหรัฐให้เงินหลายล้านเหรียญในโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นไทยนอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยใหม่ๆการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อให้ชุมชนไทยเข้าใจความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมท่านทูตสหรัฐและคณะได้สนทนาหารือกับครูตีนายนิวัตร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงเห็นในภาพท่านทูตโกเด็กจะเข้าถึงชาวบ้านชนบทได้แนบชิดและแนบเนียนถึงขั้นฝึกเป็นคนทอผ้าขนาดนั้นเลยครูตีเปิดเผยภายหลังว่าเขาได้สะท้อนปัญหาแม่น้ำโขงขึ้นลงไม่ปกติรวมถึงเรื่องตะกอนที่หายไปการส่งเสริมศักยภาพชาวบ้านและเยาวชนให้เอกอัครราชทูตสหรัฐทราบและเขาได้พูดถึงว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ของไทยว่ามีนโยบายน่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงอยากให้หารือกันดูแลความเป็นธรรมให้ประชาชนและธรรมชาติซึ่งนายโรเบิร์ตโกเด็กรับปากว่าหากมีโอกาสจะดำเนินการให้นี่คือตัวอย่างสหรัฐที่มาในบทบาทนักบุญของไทยในยุคช่วงชิงความเป็นเจ้าอินโดแปซิฟิกระหว่างจีนกับสหรัฐการเสนอตัวเข้ามาเป็นหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐน่ารักจังลุ่มน้ำโขงไหลไปถึงสหรัฐตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบทราบแต่ว่าไหลผ่านจีนเวียดนามเขมรลาวไทยไม่กี่ปีมานี้สหรัฐขอเข้ามาเอี่ยวด้วยซึ่งมันมองไม่ยากว่าอยากเข้ามาเพื่อช่วยหรือใช้เป็นสะพานไปเล่นบทยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งกับจีนและยิ่งชัดเจนเมื่อครูตีบอกอยากหารือกับรัฐบาลก้าวไกลท่านทูตโกเด็กรับปากทันทีจะดำเนินการให้พอดีวันซืนคนในวงการต่างประเทศเขาส่งข้อความนี้มาให้ผมว่าน่าสนใจกว่าเรื่องนายกพินอคคิโอเป็นร้อยเท่าช่วยอ่านและช่วยตระหนักกันด้วยคุณเปลวสีเงินก็ยกบทความมาให้ฟังกันนะครับบอกว่าเมื่อเย็นวันนี้โลวี่ Institute จัดเสวนาเปิดตัว Southeast Asia Aid Map ผู้จัดทำตอบคำถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับ ideology โดยบอกว่าสหรัฐให้เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นสัดส่วนสูงกว่าพาร์ทเนอร์อื่นซึ่งในบางประเทศก็ไม่เวลคัมเท่าไหร่ค่ะถ้าเข้าไปดูก็อาจจะมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะของไทย 8.3 บิลเลียนดอลลาร์หารด้วย5ปีตกปีละ 54,000 ล้านบาทโดยผ่าน NGO ต่างๆก็กู๊ดบิสเนสเลยคุณเปลวบอกว่านะครับมันรุกจากภายนอกกระหน่ำก็มาสมทบภายในขนาดคองเกรสออกนอกหน้ารัฐบาลส้มของข้าใครล้มเกิดเรื่องมันเป็นเช่นนี้แหละพี่น้องเอ๋ยจึงต้องขอร้องกับรัฐบาลปัจจุบันว่าให้แปลคำว่ารัฐบาลรักษาการเป็นรัฐบาลรักษาประเทศไว้ก่อนไงล่ะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ